слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пан Ігор – політолог, кандидат політичних наук і керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ситуація із музеєм несподівано, насправді, мені здається, для частини, може, і ваших колег, і вас особисто, так, музей, картини, мистецтво, хоча про це вже якийсь час в медіа ми чуємо цю історію, але от в такий спосіб ДБР в невеличкому музеї київському, і хочеться, звісно, або проситься, вірніше сказати, ну от там політика і мистецтво, але чи це про це?
Ну, це точно не про мистецтво, це про політику, тут безумовно. Да? Я розумію, що ну, ДБР якось дуже нервово відреагувало на цю ініціативу Петра Порошенка, який замість того, щоб прийти до них у гості, ну, на той допит, який йому було визначено, вирішив показати, що ну, всі картини тут якби перебувають, колекція відкрита, але ну, те, що там потім відбувалося, ну, розумієте, це дуже схоже на такий треш, причому навіть не політичний, а в найгіршому розумінні цього слова. То виламувати двері без будь-яких документів, вриватися там в приміщення музею, забирати якісь документи, які там знаходяться. Тому знов-таки ж питання, на основі якого припису вони це зробили. Я думаю, що ми зараз отримаємо дуже багато позовів, як від самого музею, так, мабуть, і від представників Петра Порошенка до Державного бюро розслідувань щодо того, що представники цього органу ну, сьогодні порушили дуже багато законів України. І це було видно, що вони ну, дуже такі, знаєте, вже накручені, знервовані приїхали. Їх дещо врятувало те, що всі були в масках, оскільки ну, карантин ще да, продовжується, і може їм не так було соромно, але ну, виглядало все це дуже погано, і за великим рахунком вони сьогодні авторитет цього правоохоронного органу, який, давайте будемо відверто говорити, і так був не дуже високим, ну вони його опустили ще нижче плінтуса.
Чи йдеться тут і про політику, так би мовити, про політичні дивіденди з обох сторін? Так, пані Тетяна, я не хотів її довше, я з нею вона цілий день сьогодні коментувала і коментуватиме надалі це завтра, вочевидь, розвиток цієї ситуації. Але мається на увазі, що Петро Порошенко в цій ситуації ну, вийшов політично з бонусом певним.
Ну, він вийшов з величезним бонусом, розумієте? Тому що все те, що робило сьогодні Державне бюро розслідувань, воно зіграло в плюс тільки йому.
Пане Ігоре, будь ласка, ще раз, якщо можна, бо щось у нас трапилось
зі... Що він...
Щось у нас трапилось...
Я кажу, що він... Він вийшов насправді з величезним бонусом. Чому? Тому що все, що робило сьогодні Державне бюро розслідувань, зіграло йому на руку. Він з одного боку продемонстрував, що йому нема чого приховувати, ну що він відкритий там до спілкування, в нього є документи, є, скажімо, картини. А от такі дії з порушенням багатьох законів, ну тепер дозволять йому говорити, що це класичне політичне переслідування, що справа під собою не має ну, жодних якихось там кримінально-процесуальних там обґрунтувань, а все це просто нагадує ну, тиск з боку там правоохоронного органу, ну за великим рахунком на опозиційного політика. Ну це було помітно. Чому так робило ДБР? Ну знаєте, тут достатньо складно, до речі, прогнозувати. Може десь нерви не витримали, може вони вирішили отак на той такий дуже тонкий, ну троль певною мірою з боку Петра Порошенка.
Так, я хотів про це запитати, просто думав, чи коректно мені, як ну, модератору нашої розмови, в такий спосіб ставити запитання, бо це має вигляд так само частково, можливо, і провокації такої медійної, дуже успішної в цьому контексті для нього.
Да, звичайно, тут єдине треба зазначити, що ну по-різному там можна ставитися до Петра Порошенка, але ця провокація, ну така медійна, вона була в межах діючого законодавства. Да? Тобто він нічого не порушив. Він таким чином вирішив відреагувати. Але знов таки, ну ДБР, коли розумієте, робить виклик на допит, десь там розміщуючи якісь ролики там в Ютубі чи там на телебаченні. Ну так можна було очікувати, що вони і таку відповідь відповідно отримують. А далі все, що відбувалося, воно в черговий раз ну, підтвердило той факт, про який, на жаль, ми дуже часто говоримо і в ефірах Громадського радіо, да, про те, що рівень кваліфікації багатьох людей, які зараз працюють в правоохоронних органах, ну він залишає бажати кращого. Ну а далі вони вже, знаєте, говорячи простою мовою, закусили там ці вудила, да, коли побачили багато журналістів, не знали, як відповідати на ці питання, ну не знайшли нічого кращого, ніж вломитися, скажімо, в музей і ну, перетворили всю цю історію на дуже медійну, і на дуже погану з точки зору іміджу для них в першу чергу. Бо тепер вся культурна спільнота, ну, за великим рахунком, не буде оцінювати, хто там правий, ДБР чи Порошенко. Да? Вони будуть оцінювати, що вломилися в музей, чого не було навіть там за Януковича, а та й за великим рахунком, ну, при всіх попередніх президентах України.
Ну, це, звісно, якщо в такому, в такій тональності, так би мовити, подавати, хоча я, насправді, перед ефіром, це ж історія така досить свіжа, вона розвивалася до останнього часу, перед ефіром ще півгодини тому я думав, чи варто би долучити до цієї розмови, наприклад, мистецтвознавця, чи людину, пов'язану там прямо з культурним середовищем, і, власне, що тут коментувати, чи не буде це легітимізація, так би мовити, цього процесу в мистецькому контексті, ну, трошки маніпулятивною, з мого боку, і перебільшеною, бо, власне, це такий політичний акт, як з одного боку, напевно, так вочевидь і з іншого. І це питання до того, як працюють технології. Чи це я вас запитую як фахівця, зокрема. Питання про те, як працюють технології, чи питання все ж таки ситуативності певної, і просто ця ситуація виникла сьогодні, тому що виникла. Чи можна, чи були точки неповернення? Ну, там ДБР могло не приїжджати. Петро Порошенко міг не відкривати сьогодні цю виставку, якщо глядачі не можуть її відвідати, ну і так далі.
Ні, ну насправді таких точок неповернення дійсно, ну, було багато, але от одне не виключає інше. Тобто, це з одного боку могла бути і технологія з обох сторін, да, тому що ДБР обрало медійний підхід, Порошенко медійним підходом, скажімо, відповів. Да? Але зрозуміло, що потім до цієї технології додалося дуже багато таких ситуативних факторів. Ну, от, скажімо, директор та музею міг спочатку впустити, да, навіть без документів, але, ну, він людина матеріально відповідальна, і це дуже важливий, до речі, момент. От ми про нього якби мало там говоримо, але він є важливий, да, тому що, ну, як він пустить людей, які йому там показали, ну, документи, хто вони, але не показали документ, який дає їм право входу, скажімо, в це приміщення. І от дуже багато цих ситуативних моментів співпало, і по факту ми отримали величезний скандал, який, ну, я навіть не виключаю, що його будуть розкручувати певною мірою там і за межами України. Ну, хтось буде показувати, не знаю, приклад якогось там дикунства, варварства, ну, а хтось буде показувати з якоюсь там політичною метою. Це можливо.
До речі, так, тому що все, що стосується, зокрема, культурних пам'яток, артефактів мистецьких, так, це, ну, великою мірою недоторканні речі. Незважаючи на всі види і прийоми політичної боротьби, все ж таки до подібних речей рідко дуже, напевно, вдаються в світі цивілізованому. Ми пам'ятаємо, в місцях, де тривають бойові дії, так, ставлення до подібних пам'яток, коли вони зруйновані, яку це реакцію викликає у світі. Добре, ми, власне, з цієї теми почали, бо треба було так само згадати, зокрема, в такому контексті про це сьогодні. Я нагадую нашим слухачам, що Ігор Рейтерович з нами на зв'язку, він політолог, кандидат політичних наук. Ви вже зауважили про правоохоронні органи. Власне, тема, яку ми планували сьогодні із редакторами, верніше, з редакторками з вами проговорити, вона більшою мірою, може, стосується вчорашньої новини, яка і сьогодні розвивається. Я маю на увазі ситуація в Карлику. Не буду її вкотре перечитувати і повідомляти слухачам, бо, вочевидь, за ці два дні ті, хто слухають наше радіо, вони вже чули. І це питання про компетентності і питання про комунікацію. І зараз, з вашого дозволу, в нас є невеликий коментар Антона Геращенка, він заступник міністра внутрішніх справ України, і сьогодні вранці він на телеканалі 1+1, якщо я не помиляюся, от в такий спосіб прокоментував ситуацію в місті Кагарлик.
Вы знаете, сейчас многие наблюдатели, блогеры проводят параллели с Авдеевкой, события в Николаевской области, когда также полицейские избили и изнасиловали женщину. Однако там это пытались скрыть. Сегодня никто такие вещи не скрывает. Есть полная нетерпимость подобного рода насилию. Поэтому действия полиции были четкие, слаженные. К сожалению, в семье не без уродов. И в полиции работают около 130 тысяч человек. И не все из них, конечно, соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полицейским. Очень сложно находить, особенно в сельской местности, образованных молодых людей, которые бы хотели бы за эту зарплату выполнять эту непростую работу. Но мы будем продолжать отбирать кадры, и на место тех, кто плохо работает, набирать тех, кто работает хорошо. И, конечно же, немедленно реагировать на любые жалобы и заявления о попытках. Если вам известно, что полиция поступила с кем-то плохо или с вами плохо, пожалуйста, звоните 102 и сообщайте о насилии сотрудников полиции. Все такие сообщения идут по отдельному красному коридору и немедленно рассматриваются, реагируются.
Ви, вочевидь, чули вже цей коментар. Так, там від найвищих коментарів поки що ми не почули. Хоча, чи мали би на таку ситуацію, на вашу думку, реагувати там, і міністр сам, і, можливо, і сам президент, чи прем'єр-міністр, наприклад?
Ну, міністр в будь-якому випадку, мені здається, повинен був відреагувати на цю ситуацію. До речі, відсутність його реакції є дуже показовою. Да? Тому що якщо з одного боку пан Геращенко каже, що ми публічні, ми відкриті, в нас є швидка реакція, з ним певною мірою навіть можна погодитися. Тут була швидка реакція, але ця реакція була швидкою з однієї простої причини. Ця справа стала публічною і набула розголосу. До речі, в першу чергу завдяки лікарям, да? Тому що вони ту дівчину, яка постраждала, вони її відвезли, якщо не помиляюсь, в інший район і викликали там представників іншого відділу, поліцію, да? З іншого відділу. І тому вона змогла там заявити про те, що там над нею знущалися і так далі. Але за великим рахунком, в нас такі випадки є, вони не є поодинокими. Просто що про них, ну, ми дуже мало знаємо, і ця інформація не виходить на загальнонаціональний рівень. Це комплексна проблема, це не поодинокий випадок, да? І тому реакція міністра, ну, вона повинна була бути. Те, що її немає, ну, ще раз кажу, це дуже показово, і це в черговий раз свідчить про те, що, ну, за великим рахунком, за останній, ну, мінімум рік, у нас ця реформа поліції, ну, правоохоронних органів, вона в країні суттєво загальмувала, і ми, ну, бачили подібних кілька прикладів попередніх, там, із хлопчиком, який загинув і так далі, але ми бачимо, що серйозні кадрові рішення на центральному рівні, ну, вони ж за великим рахунком не приймаються, знімають тільки там, ну, на місцях когось, але вище це не йде.
Наскільки це є тенденцією певною, якщо говорити, зокрема, про медіа висвітлення, так, цих подібних історій? Тому що...
Алло?
Так, алло, ви з нами?
Да-да-да.
Угу. А, зник зв'язок був. Добре, я повторю. Запитання, наскільки це можна розглядати як певну тенденцію, зокрема, в тому контексті, як це медіа поширюють? Я маю на увазі ці комунікаційні, з одного боку, провали, так, про які говорять так само ваші колеги, і що стосується загалом порушень, так, правопорушень, які здійснюють органи внутрішніх справ всередині, так би мовити, цієї самої структури. Ми ж не можемо сказати, що подібного там випадків немає десь в інших країнах. Вони, очевидно, навіть в ідеальних, з нашого погляду, системах, які функціонують там в західних країнах в тому числі. В цій ситуації це до чого може призвести? Чи вже можна говорити про певну кризу не лише самої реформи, а кризу довіри до органів внутрішніх справ? І якщо варіантів реформувати, наприклад, цю систему, чи дореформувати немає, чи не можуть виникнути такі варіанти в самого, там, ну, може, не міністра, але загалом давайте будемо говорити про відомство, про міністерство, ну, те, що раніше називали, ще більше закрутити гайки. Тобто, якщо не вдається примиритися в звичний спосіб, то доведеться застосовувати якісь інші, ну, не дуже приємні засоби. Я маю на увазі з боку, зокрема, самого міністерства.
Ну, це безумовно певною мірою розв'язує руки міністерства, тому що міністр може просити, ну, карт-бланш на те, щоб, ну, в його розумінні більш жорстко проводити ці реформи, там притягати когось до відповідальності, і, ну, але по факту це буде призводити до розширення його повноважень. Тут, правда, може виникнути дуже просте питання, куди ще більше, да? Тому що пан Аваков на сьогодні, ну, м'яко кажучи, не друга людина в міністерстві, ну, в кабінеті міністрів, може він і не перший, але він і не другий. От такий своєрідний, скажімо, парадокс. Да? Але в цілому, ну, я ще раз повторюся, що ми бачимо кризу реформи системи, ну, правоохоронних органів в останній там, ну, рік-півтора, це точно, ну, вона по суті призупинена, і зрушити її з мертвої точки можна лише за однієї умови, якщо ці кадрові рішення будуть прийматися в тому числі на рівні центральному. Розумієте, в будь-якій демократичній країні, от про яку ви там згадували, да, такі випадки трапляються, але б на другий день першим, хто би подав у відставку, був би очільник поліції. Ну, я не кажу навіть зараз про міністра, хоча, скоріш за все, і міністр би також подав відставку. Тому що це не поодинокий випадок. Да? Ми говоримо от зараз про це, але ще там відносно далекий час назад ми говорили там про загиблого хлопчика, про ще якісь там такі випадки. Да? Тим паче, тут місцеві мешканці кажуть, що дуже багато було подібних випадків раніше, пов'язаних з цим відділком, просто на них не реагували, да? Бо це не набуло такого розголосу. Тому тут треба приймати рішення кадрові, рішення дуже серйозні, і врешті-решт визнати, що в нас реформа зупинена, і треба щось нове робити для того, щоб її продовжувати далі.
Тут же ж і питання, пане Ігоре, в тому числі, як, наприклад, ми в медіа подаємо подібну інформацію. Бо вже вчора, а сьогодні тим більше, можна було зустріти і заголовки, і матеріали, які стосуються, наприклад, особи потерпілої, так, і це вже таке собі наступне дно, незалежне вже, здавалось би, від того конкретно, що відбулося в тому відділенні поліції. Тобто, коли якісь речі, які стосуються приватного життя, там, потерпілих, та навіть підозрюваних, так, все ж таки, якщо дотримуватися там частково, чи хотілося б вірити, що цілком букви закону і певних процедурних речей, поки людина не визнана винною, вона такою не є, як би це, може, цинічно не звучало в цій конкретній ситуації. Але є таке враження іноді, що це така спекуляція на темі, на якій би не варто спекулювати. І ті, до речі, випадки попередні, які ви згадували із загибеллю хлопчика, так, і низка інших подібних, на жаль, стають в медіа і часто стають для політтехнологів теж матеріалом, так, для політичної боротьби.
Ну, безумовно, ми ж давайте не будемо забувати, що у нас всі медіа діляться на дві великі групи. Є якісні медіа, які подають збалансовану інформацію, її максимально там аналізують, представляють різні точки зору, і є, скажімо так, популярні медіа, які постійно, в них така постійна гонитва за якимись там сенсаціями. Тому вони дійсно копирсаються там в брудній білизні, намагаються це подати під якимось там іншим кутом зору. Але знаєте, от в усій цій історії є і третій момент, тому що, я знаю не поодинокі випадки, коли в подібних ситуаціях самі ж правоохоронні органи також намагалися якимось чином залучити медіа, да, для того, щоб, дегуманізувати тих людей, які опинилися по інший бік, скажімо, барикади, щоб показати, що не все так погано, те, що зробили безпосередньо правоохоронці. Такі випадки також є. Розумієте, піар же він працює в тому числі і з боку органів державної влади. Це не є прерогативою там виключно приватних якихось структур. Тому тут політичні моменти дійсно вони виникають, але от зверніть увагу. Я не бачив там поки що якоїсь там акції чи кампанії політичної, яка була спрямована, наприклад, там на відставку там міністра внутрішніх справ. Да? Тобто, за великим рахунком, ця хвиля вона померла, не народившись. Хоча, в принципі, можна було очікувати, що там опоненти Авакова будуть це використовувати для того, щоб якимось чином там нагадати, що він прийшов на випробувальний термін, але залишився на другий кабінет міністрів, да, який є там за часів президентства Зеленського. Тому тут дійсно є багато політичних, технологічних моментів, але зрештою вони були завжди. Зараз їх просто стало більше. Чому? Тому що ціна посад і взагалі правоохоронних органів в системі політичній Україні, вона суттєво підвищилася. І відповідно ставки, коли ростуть, і з'являється більше таких матеріалів, в тому числі провокативного характеру.
Я нагадую, що гостем нашої програми є Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. І це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Суспільного радіо і Громадського радіо. Мене звати Василь Шандро, Євген Глібов сьогодні за звукорежисерським пультом. До речі, у нас працює Viber. Можна написати свої запитання панові Ігорю, якщо, звісно, такі виникають. 067-67-404-76. 067-67-404-76. Або рефлексії, якісь реакції на те, що ви чуєте зараз у ефірі. Ще одна тема, яка так само стосується дня сьогоднішнього і можливого, може вже не просто можливого, а чинного, дійсного протистояння, зокрема, Офісу Генерального прокурора. Адже Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у порушеннях. І генпрокурорка пообіцяла відреагувати на таку роботу САП. Прес-служба поширила це повідомлення. Це відеоповідомлення. Ми можемо зараз почути, Євгена, ми можемо почути так, ми можемо почути коротко, зараз хвилину буквально прямої мови самої генеральної прокурорки. Прошу.
Перший же тиждень мого перебування на посаді генпрокурора, 24 березня, ми провели спільну нараду з керівниками НАБУ і САП щодо стану протидії антикорупційним правопорушенням та узгодили конкретні заходи для вирішення виявлених проблемних питань. Втім, минуло 2 місяці, а віце нині там. В чому ж причина відсутності реальних результатів у такій чутливій для суспільства сфері боротьби з корупцією? Нагадаю, спеціалізована антикорупційна прокуратура за законом – орган автономний і незалежний. Генпрокурор та його заступники навіть не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами антикорупційної прокуратури їхніх повноважень. Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень засвідчило про численні порушення та неналежне виконання службових обов'язків керівництвом та прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У актуальних та резонансних провадженнях по 2-3 а іноді 4 роки тому повідомлення про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершено, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані.
Отак. От через кому, можна сказати, і причини є, і, зокрема, того, про що пані генеральна прокурорка, або за що, вірніше, не зовсім добре відгукується на адресу або в бік спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це протистояння, воно про що? Пане Ігоре. Пане Ігоре, чи ви з нами? Нема пана Ігоря, але зараз Євген Глібов зробить все можливе, аби пан Ігор Рейтерович до нас повернувся. Тим часом до нас на Viber щось прийшло повідомлення від слухача, не підписано. Добрий вечір, я хотів би полюбуватися прекрасними картинами у камерній обстановці. З повагою, Саша. Картини, це, очевидно, стосується попередньої теми в музеї Гончара. Ну, коли буде відчинений уже музей Гончара, можна буде відвідати його і, вочевидь, подивитися експозицію, якщо експозиція нічого протягом цих днів далі не трапиться, і експозиція таки буде на місці. Ну, сподіватимемось на це. Так, намагаємося контактувати з паном Ігорем, поки що це не удається. І нагадую, що ми почули голос пані Ірини Венедиктової, так, про, зокрема, звинувачення керівництва прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури в тому, що вони припустилися певних порушень. Слід тут також зазначити, що в САП зреагували на цю історію і сказали, що оскаржуватимуть слова генеральної прокурорки в цьому контексті, що жодна секунда, цитуючи пана Холодницького, не відповідає дійсності. Пане Ігоре, ви знову з нами.
Да.
Чи це погода, чи це картини? Чи це якісь інші причини? Ну, чудово. 21:36 на студійному годиннику. Я, до речі, бачите, це така фантастична річ. Зараз слухачі наші розуміють, що розмови відбуваються наживо в прямому ефірі, хоч і з допомогою різних пристроїв, тому що відбуваються і такі ситуації. Отже, САП і Хотів сказати ГПУ, але це ОГП тепер, так? Офіс Генерального прокурора. До речі, ця абревіатура така трошки моторошна.
Моторошна, так. Да. ОГПУ ще додати, ну, тому що Україна.
Я спеціально не додаю останню літеру, бо це справді мотор. Хочеться вірити, що жодних нічого взагалі не пов'язує і ніколи не пов'язуватиме ці структури. Про що це протистояння? Якщо це протистояння, а не просто медіа, якийсь черговий витвір?
Ні, це насправді протистояння дуже серйозне, тому що Холодницький сьогодні пообіцяв, що по кожній секунді того відео, яке було оприлюднено з Офісу Генерального прокурора, його відповідно відомство дасть відповідь. І я так розумію, що ці відповіді будуть дуже некомплементарними по відношенню до Генерального прокурора України. Це взагалі історія про переділ повноважень з одного боку, і тому що, мабуть, не спрацювалися, а дійсно там вплинути на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру достатньо складно. Це незалежний орган, дійсно автономний. І давайте не будемо забувати, що у Холодницького закінчується термін його каденції. Можливо, хтось хоче там змінити його раніше, поставити таку людину, з якою буде більш комфортно працювати. Але тут є і інша складова, дуже проста. Я думаю, що така заява пані Венедіктової в тому числі пов'язана з тим, що сам Офіс Генерального прокурора взагалі не демонструє якихось результатів роботи, а, мабуть, щось там вимагає, я не знаю, чи з Офісу Президента, чи з якихось, можливо, інших структур. Ну і треба знайти якогось винного, чому справи не розслідуються, чому немає там якихось судових справ, або чому ті справи, які є, навіть якщо вони передаються до суду, вони викликають суспільне обурення. Ну, як от зі справою там Катерини Гандзюк, скажімо. Да? Тому от вирішили піти таким шляхом, тобто створити черговий конфлікт і сказати, що в усьому винен Холодницький. Ну, врешті-решт, йому не вперше це. Його вже звинувачували і до цього неодноразово.
Ну, це ж стосується так само інших антикорупційних органів, так, які існування яких є в тому числі хоч і невеликою, але так чи інакше гарантією підтримки України з боку, зокрема, європейських країн і Сполучених Штатів Америки.
Безумовно, але от дивіться, дуже показовий факт ще один. Попередній генеральний прокурор Рябошапка, да, він зміг налагодити, в принципі, непогані робочі відносини як з НАБУ, так і з САП. Хоча спочатку були якісь там скандали, також було багато звинувачень, але в цілому вони цю співпрацю налагодити змогли. І справи розслідувалися. Але от після зміни генерального прокурора ми бачимо, що от у нас виникають постійно такі проблеми, це ж не перша проблема. І я думаю, що увага в тому числі наших партнерів тепер буде більш така прискіплива, бо вони, знаєте, дуже так ставляться серйозно до таких от намагань втрутитися в роботу тих органів, які є по закону незалежними, які в тому числі створювалися за їхньої підтримки. Тому тут можуть бути певні і дипломатичні наслідки. Я думаю, що якісь там посольства європейських країн, Сполучених Штатів Америки, щонайменше, вони можуть звернути на це увагу і попросять знов повернутися в правове поле, а не займатися такими медійними звинуваченнями там в бік один одного.
Ну, ми поки що не бачимо різких змін в зовнішній політиці, так, чи, принаймні в риториці. Чи це ми не хочемо бачити цих змін, а вони є, наприклад, на вашу думку? От сьогодні з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський затвердив національну програму Україна-НАТО на 2020 рік. Затвердив її у 2020 році, в травні місяці. Це питання вже інше. Але, ми, я маю на увазі, делеговані українським суспільством люди до влади, так, вони принаймні вони не артикулюють зміни там зовнішньополітичного курсу.
Ну, глобальних змін нас безумовно немає, і в цьому плані президент Зеленський неодноразово підкреслював такі основоположні, скажімо, моменти, як там інтеграція до Європейського Союзу, до НАТО. Давайте ще не будемо забувати, що в принципі європейська євроатлантична інтеграція в нас закладені в тіло Конституції, да, і це достатньо складно робити, якщо це не поміняти. Тому да, на рівні риторики і якихось там окремих дій таких змін немає. Але розумієте, ці зміни все ж таки потроху десь відбуваються, але вони відбуваються станом на сьогодні з об'єктивної причини. Розумієте, на фоні цієї епідемії, там коронавірусу, за великим рахунком, і Україна менше починає цьому приділяти увагу. Ну і нема де правди діти, наші західні партнери їм також зараз не до України. Їх вистачає своїх якихось там проблем. І тому от питання різні, які пов'язані там з зовнішньою політикою, ну, їм, ну, про них менше зараз говорять. Я думаю, що коли життя війде в більш-менш спокійне таке русло, яке було до епідемії, ну, ці питання знов почнуть виходити на порядок денний. І тема, от повертаємося там до наших антикорупційних органів, там НАБУ, САП і так далі, вона знов стане актуальною. Тому що останній раз, коли була спроба натиснути на очільника НАБУ, ну, ми пам'ятаємо, що тоді якраз посольство відреагували. І тоді розмови були, і були розмови достатньо серйозні, що цього не потрібно робити.
Так, бо тут йдеться якоюсь мірою, а може й досить великою мірою, ну, наприклад, риторика щодо виборів, які цьогоріч мають іще відбутися, та місцеві на всій території України, в тому числі і в тих районах, які зараз є тимчасово окупованими, ця риторика так само присутня. Ми не чули ще від найвищих, так би мовити, з найвищих позицій української влади про те, що все, виборів не буде, тому що нам не вдається домовитись. Тобто, власне, цей мотив про примирення, про пошук компромісів, навіть у невдалих своїх виявах, як у пана Сергія Сивоха, так, із цією платформою, або не зовсім вдалими, так, і часто, можливо, для частини суспільства відверто провокативними, з тим, що відбувається або може відбуватися потенційно у Мінську, з навіть в оновленому складі, але виходячи з того, що чому, можливо, завадив навіть карантин, так, оцим можливим перетворенням, власне, у мінському форматі, і в тому, що Росія взагалі виходить за межі і робиться таким собі арбітром, спостерігачем, не знаю, добрим сусідом, який намагається зарадити якось у тій біді, яка є на території України, начебто не маючи жодного стосунку до цієї війни. І це теж те, що не було прямо проартикульовано, але ж це відчувалося так чи інакше. Так? Тобто це в різний спосіб, можливо, езоповою іноді мовою, але воно проговорювалося.
Ну, іноді воно проговорювалося навіть не езоповою мовою, да, там різні ініціативи про платформу примирення або про створення там якоїсь консультативної ради. Тобто ці ідеї вкидувалися, безумовно. Зараз їх вкидується менше, тому що дійсно процес загальмував, ну, з таких причин глобальних, пов'язаних з коронавірусом. Я думаю, що в будь-якому випадку до них будуть повертатися, ну, можливо, літом. Але зараз, дивіться, з одного боку, тут треба віддати належне, і президент, і представники його офісу, вони все ж таки зробили кілька заяв, дуже важливих. Тобто вони визначили ті, ну, червоні лінії, які від них вимагали. Да, от ті люди, які виходили на акції протесту щодо проведення цих виборів. І, ну, ця червона лінія, вона по суті одна. Спочатку повний контроль, там роззброєння там на кордоні. Ми прекрасно розуміємо, що Росія цього не буде виконувати. Тому я думаю, що, ну, про місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях в цьому році ми можемо, ну, забути. Але офіційно про це скажуть, скоріш за все, в кінці червня, коли будуть внесені остаточні, по-перше, зміни до діючого законодавства, ну, і, скоріш за все, тоді вже відбудеться кілька зустрічей в цьому от форматі тристоронньої там контактної групи. Росія там, зрозуміло, не зробить ніяких кроків на зустріч, і тоді буде офіційна позиція влади, що ми проводимо вибори тільки на підконтрольній території, ну, а вибори на тимчасово окупованих відкладаємо, наприклад, там на 21 рік.
Печерський райсуд Києва заочно арештував колишнього міністра оборони України у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Це дозволить розпочати процедуру екстрадиції. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора. Ми вже згадували в іншому контексті про Офіс Генерального прокурора. Так, йдеться про, можливо, особу, яку прізвище якої навіть частина українців не пам'ятають. Це такий собі Павло Лебедєв. Так, він очолював Міністерство оборони України свого часу, власне, в цій частині вже останній фінальній каденції Віктора Януковича, так, який так вийшло, що певний час виконував функції президента в нашій країні. І насправді, ну, та заочні арешти, це ж заочні арешти. Але з іншого боку, ну, не знаю, може для частини лише суспільства, але принаймні хоча б спогади про те, що справи Майдану розслідуються, вони дають надію, може, на те, що що не буде дискредитовано загалом все, що зроблено було в 2014 році. Я маю на увазі як явище, так, як явище зміни, як явище утвердження певних цінностей і так далі. Чи ні? Чи це певні такі собі для балансу, що називається, новини в медіа?
Ну, знаєте, я все ж таки хотів би вірити, що це новини не для балансу, а це звичайна, звичайнісінька навіть робота Офісу Генерального прокурора. Тому що вони повинні навіть заочно заарештовувати, ну, якщо в них немає можливості там дотягнутися, реально притягнути людину до відповідальності. І це навіть не з метою, щоб показати громадянам України, що ми щось робимо, ну, в тих межах, які нам, скажімо, можливими є, да? Це є дуже важливо і з точки зору зовнішньополітичного позиціонування України, тому що ми знаємо, що багато вже є справ в міжнародних судах, і цих справ буде ставати все більше. І там от подібні рішення українських судів можуть бути дуже важливими. Тому що ми показуємо, що ми про це не забуваємо, ми збираємо якусь там доказову базу, ну а мало, знаєте, може там зміниться колись режим в Російській Федерації, і дійсно ця процедура екстрадиції стане можливою. Тобто ці люди, які, ну, здійснили злочини, в тому числі на Майдані, да, вони повинні жити постійно під цим дамокловим мечем в Російській Федерації і розуміти, що проти них тут відкриваються і продовжуються якісь справи, і в тому числі це буде їх, до речі, обмежувати від можливості подорожувати іншими країнами світу, тому що дехто, ну, там, знаєте, обходив всі санкційні обмеження і кудись там навіть виїжджав. А коли такі справи є в Україні, то це можна продовжувати далі вже по лінії Інтерполу, передавати там Рошу, ну, хоча б таким чином нагадувати їм про те, що покарання воно є неминучим.
Чи не здається вам, що є певна, от цей вихід із карантину, так, він створив і певну, або збіглося в часі, так, і так трапилося, що така наче турбулентність є. Зокрема, в медіа, от дивіться, не здавалось би, я от подумав, хотів згадати зараз, коли була прес-конференція президента. І в тому, як зараз біжить час наш, так, таке враження, що це було дуже вже й дуже давно. Так, це було там не менше тижня. Тобто, насправді, там якісь от такі речі, вони в цьому часі знецінюються і швиденько збігають. Але це, наприклад, і ці інтерв'ю із терористами, так, і зрадниками. Не сам факт інтерв'ю, а те, що в майже всі медіа це тиждень і другий тиждень обговорювали, чи можна таке робити, чи не можна. Так, і передивлялися в тому числі. Прес-конференція президента, яку вдалою, напевно, назвати, ну, не зовсім можна. Потім історія оця з Кагарликом, яка от виникла, бо виникла. Потім і багато-багато інших історій. Чи не є це, здавалось би, на тлі того, що нічого начебто не відбувається, але на цьому тлі таким, ну, такою турбулентністю певною, політичною в тому числі, і, можливо, навіть і психологічною з точки зору, зараз я кажу, як реципієнт, як той, хто сприймає інформацію.
Ні, ну, безумовно, тут карантин, знаєте, він оголив, ну, скажімо, нерв, який там є в суспільстві, в тому числі по відношенню до тих чи інших проблем, але ця турбулентність, вона насправді пов'язана, ну, з загальною кризою державного управління, яку ми станом на сьогодні маємо в країні. Розумієте, коли система не дуже добре себе показала, ну, там, Кабінет міністрів, Верховна Рада, під час там карантину, ну, як реакція на ті виклики, які стояли перед державою, зрозуміло, що коли ми в такий, ну, достатньо хаотичний спосіб цього карантину вийшли, тому що, за великим рахунком, це було не рішення там Кабінету міністрів чи Верховної Ради, це було рішення громадян, які самі вирішили, що нам набридло, давайте з карантину виходити. І Кабмін просто змушений був на це реагувати. І це не могло не призвести до того, що ми таку розбалансованість зараз помічаємо в першу чергу в медійному просторі. Другий момент тут пов'язаний з тим, що окремі особи, ну, вже згадувані вами спецагент Гордон, да, як він себе там вважає, вони, звичайно, цією ситуацією користуються для того, щоб здобути собі якісь там медійні дивіденди. Ну, я навіть не виключаю, можливо, якісь електоральні, тобто, паче ж ніхто місцеві вибори не відміняв, і так чи інакше про якісь політичні амбіції ці люди заявляють. Ну, це на їхній совісті залишається, зрозуміло, що вони дуже погано роблять, тому що це не сприяє, скажімо, консолідації суспільства, а ще більше розбухає ситуацію, створює якісь там, ну, додаткову проблему, про які громадяни думають, її там обговорюють, от, і приділяють її там значну увагу.
З точки зору, власне, політичних технологій, так, от наскільки це, бо це ж атака. Ну, насправді, ми пережили, я маю на увазі, суспільства у світі загалом, людство, частина його пережили певні, ну, не, може, не шок, так, хай не шок, так, але це певні зрушення, в тому числі, певні переосмислення. Тобто цей період не дався зовсім легко з точки зору психології навіть. Але от така атака і надалі, вона ж не, ну, тобто, вона змушує нас, що називається, сепарувати навіть новини, які ми отримуємо. Тобто ми можемо важливі речі зробити через неможливість обробити всю інформацію неважливими.
Так, ми починаємо, в принципі, говорити про те, що виносять значною мірою на шпальти там, ну, якихось видань, там основну, такі топові там телеканали, там, скажімо, показують. Тобто сприйняття критичне взагалі всієї інформації, воно значною мірою, ну, притупилося в суспільстві. До речі, ну, під час карантину, да, з одного боку, дуже багато було медіа в житті, тому що, ну, люди були вдома, да, вони цьому приділяли більше уваги, але, ну, було зрозуміло, що ті чи інші політичні сили будуть намагатися цим скористатися, ну, в якихось своїх там інтересах. І те, що ми зараз, ну, спостерігаємо, ну, я далекий від того, щоб вважати це якимось там стратегічним планом, не знаю, чи там глобальною якоюсь там змовою в масштабах України, але те, що окремі політики або якісь там діячі, ну, громадські, як вони себе називають, намагалися це використати на свою користь, ну, це безсумнівно. І що повинно, до речі, стати ще предметом, можливо, майбутніх якихось там журналістських розслідувань, як вони цим скористалися і, ну, що врешті-решт їм це дало? Отримують вони якісь там дивіденди від цього або не отримають?
Пане Ігоре, дякую вам. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був гостем в цій частині нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.